«Чверть стагоддя з Лукашенком». Серія Сергія Навумчика, присвячена апошнім 25 годам найновшої історії Білорусі.
Протягуємо розповідь про вибори і референдум 95-го року. Перед голосуванням до громадян у Білорусі звернулася група депутатів Верховної Ради України у спробі застерегти від кроку, який, на їх думку, мав на меті знищення білоруської державності. Про гэта на хвалях свабоды распавядала Галіна Прыгара.
Як стало вядома, агенцтву Павет, 9 депутатаў украінскага парламенту, сярод якіх Вячеслаў Чарнавіл, Дмітро Паўлічка, Іван Драч і Алесь Ганчар, прынялі зварот да грамадзян незалежнай Беларусі. Рэферэндум навязаны вашаму народу ворагамі беларускай дзяржаўнасці, гаворыцца ў звароце. Гэтая падзея, якая можа абярнуць вас у новых рабоў новай імперыі, што пакуль яшчэ прыкрываецца назвай СНД. Калі вы прагаласуеце супраць дзяржаўнай сімволікі, то вы здрадзіце ўласнай гісторыі, якая неаднаразова дэманстравала нацыянальныя беларускія сімвалы ў моманты свайго найвялікшага духоўнага ўзнясення. Калі вы прагаласуеце за інтэграцыю з Расіяй, то здрадзіце Каліноўскаму да іншым змагарам за дзяржаўную незалежнасць Беларусі. Вы ўжо не будзеце той славутай грамадой беларусаў, якая выйшла на гістарычную арэну, каб, па словах Янкі Купалы, людзьмі звацца. Калі вы прагаласуеце за дзяржаўнасць расійскай мовы на ўласныя зямлі, то вы асудзіце на смерць мілагучную мову Скарыны і Коласа, Багдановіча і Купалы, Быкава і Барадуліна. І ворагі беларускія мовы, якіх добра бачыў вялікі патрыёт Янка, ўжо ніколі не дадуць ёй узняцца. Двухмоўя, лічаць украінскія парламентарыі, гэта гадючае двуязычыя, якое прапануецца з адной мэтай забіць беларускую мову, беларускую культуру, знішчыць фундамент беларускай дзяржаўнасці. Расійскія шавіністы сцвярджаюць, што беларусы, расійцы ды украінцы падобныя, але ніколі не гавораць, што мы роўныя, бо не прызнаюць правоў беларусаў ды украінцаў на такую ж дзяржаву, як маюць самі. Усе народы падобныя адзін да другога, але найважнейшая іх прыкмета тая, што яны раўнапраўныя. Калі нацыянальная ідэя беларушчыны будзе раздаўленая рэферэндумам, то гэта будзе ударам у самае сэрца Украіны, бо імперская Масква, паглынуўшы Беларусь, пажадае чарговыя ахвяры. Дарагія браты і сёстры, хай і вам, і нам прыкладам будзе нешматколькасны, але магутны чачэнскі народ, які сёння распяты на крыжы за вашую і нашую свабоду. Не здрадзьце нам, украінцам, вашым бліжэйшым братам, а галоўнае, не адступіце ад сваіх заваёваў, ад уласнага дзяржаўніцкага духу, які падтрымлівае Еўропа і ўвесь свет. Яшчэ ніводзін народ на зямлі не зведаў такой крыўды і такога прыніжэння, як беларусы. Мы верым, што настаў час адраджэння Беларусі, і ніхто не здолее спыніць вясну, якая нарадзілася ў Белаверскай пушчы на вашай зямлі, адзначаецца ў звароце групы украінскіх дэпутатаў да грамадзянаў Беларусі. Галіна Прыгара, агенцтва Павет, Менск.
14 травня адбыўся рэферэндум, сумешчаны з першым турам выбараў у Верховны Савет 13-га склікання. Пра вынікі выбараў пазней, зараз пра вынікі галасавання па рэферэндуме. Паводле афіцыйных дадзеных, за наданне расійскай мове статусу дзяржаўнай выказаліся 83% тых, хто прыйшоў галасаваць. За новыя прасавецкія дзяржаўныя сімвалы 75%. За эканамічную інтэграцыю з Расіяй прагаласавалі 83% і за права прэзідэнта распускаць парламент 77% удзельнікаў галасавання. Беларускі народны фронт заявіў, што не прызнае вынікаў рэферэндуму, паколькі вынесеныя на яго пытанні супярэчылі канстытуцыі, у часе прызначэння рэферэндуму былі збітыя дэпутаты Верховнага Савету, апаненты прэзідэнта не мелі гарантаванага ім законам доступу да сродкаў масавай інфармацыі, былі і зафіксаваныя фальсіфікацыі на ўчастках. Аднак адразу пасля галасавання бел-чырвона-белы сцяг быў зняты, дакладней сказаць, сарваны з будынку адміністрацыі прэзідэнта. Перад мікрафонам свабоды Сяржук Сокалаў-Воюш.
На будынку адміністрацыі прэзідэнта, былой сядзібе Верховнага Савета, замест бел-чырвона-белага з'явіўся чырвона-зялёны сцяг. Сведкамі гэтага былі некалькі журналістаў, якія стаялі на ходніках ля прэзідэнтуры. С подрабязнощами или микрофону Эдвард Торлецкий.
Ровно у 16.10 учора на доме, теперь уже президентовым, был спущенный бел-червоно-белый стяг, а еще про 10 хвилин узнялся инший червоно-зеленый с орнаментом. От учора Беларусь начала жить все под новыми старыми символами. Счастливые твары удельников акции были показаны у вечеровом выпуску державных новинов. Однако глядачи не доведались, что сталося с белорусским стягом. Поводле слову видовольствов можно обмалевать подею. Усей процедурой на даху президентового дому кировал Иван Иванович Тетянков, начальник господарчего управления администрации президента. И он уже трымал на поготове ножницы, каб, зробивши некольки нарезов, разорвать у поперек бел-червоно-белый штандар на шматки шириньою 10-15 сантиметров. Кольки ковалка отрымалася, невядома. Супрацовники администрации и рабочие отрымали шматки у якости сувенеров с подписом самого Ивана Ивановича Тетянкова с датой 16.05.95 и часом 16.00.
Беларусь не первая краина, якая меняет свою символику. Историчные параллели на эту тему у комментарии нашего менского корреспондента Валентина Жданко.
Звичайно, для держав, которые шануют свою историю и дорожат международным имиджем, измена державных символов – акт выключно редкий, который выпадает раз на стагодзе под тиском неких выключных обставинов. Тому и обставляется эта акция, как правило, пышными урочистостями и ушанованиями новых символов. С этой державного уровня церемонии как бы начинается новое житие, новая полоса, новый пункт отлику целого народу. В истории опошних десятигодий измена символов проводилась первоважно в краинах африканского континента и Поуднево-Усходней Азии. Для прикладу, у 80-е и 90-е годы новые стяги узнялись у Зимбабве, былой Паўднёвай Радэзіі, Намібіі і Паўднёва-Афрыканскай Республіцы. У двух першых выпадках змена сімволікі была абумоўленая тым, што дзяржавы вызваляліся з каланіяльнай залежнасці. У Паўднёвай Афрыцы ж з прыходам да ўлады Нельсона Манделы з яго партыяй чарнаскурай большасці і скасаваннем рэжыму апартэіду патрэба ў змене сімволікі ўзнікла ў сувязі з тым, што існаваўшы раней сцяг червоно-бело-блакитный лечился стягом белых, черные ж змагалися под іншими стягами, черно-зелено-желтыми. Показально, что Мандела не инициировал референдум с этой нагоды, хоть зусім зрозумело, что легко мог бы выиграть его. Политики, историки, мастаки, представники обедвюх общинов домовились, что новые символы, каб быть принятыми усім народом, не повинны принижать одних, кого меньшесть, и возвышать інших, кто у большести, поскольку в этом выпадку весь час будет оставаться глеба для конфликтов. Як выник, паўднёва-африканцы створили новый стяг, в яким сполучаются усе шесть колеров, что выходили ранее у стяги белых и черных. И гэтый новый стяг был узняты над приторией у присутности сотень тысяч паўднёва-африканцев и замежных гостей, у тым ліку первых особов шэрагу державаў, под гуки державного гимну и суквецці фейерверку. Подобными урочистостями сопровождались церемонии узняття новых державных стягов так само у зимбабвийской столицы Хараре и у намибийском Виндхуку. Эти сюжеты можно было назирать нават по нашим телебачанні, покольки подеи увайшли у зводки новинов сусветных агентств. Тяжко уявить, как могли бы отбываться подобные церемонии у Европе. Тяжко по вельми простой причине. Европейские краины своих историчных символов не меняли и не меняют. Редкое выключение нацистская Немеччина 30-40-х годов. Але придуманный фашистами червоный стяг с черной свастикой канул небыт разом с Адольфом Гитлером, а немецкий народ уз'єднався под своими историчными символами черно-червоно-желтым стягом и гербом у выгляде черного орла на золотым поле. Процедура измены стягу у Менску над резиденцией президента, по сутности головного стягу Украины, была вартая истории створения и затверждения этого символу. Некольки рабочих у брудных спецовках взобрались на дах будинку администрации и подняли этот стяг. На протягу стагоддзя над Менском лунала шмат стягов. російський триколор, большевицький червоний з абревіатурою БССР, БССРовський червоно-зелений з білим орнаментом, а ближче ще принаймні три окупації з їх символікою. Тепер ось стяг лукашенковський, амаль совєтський, тільки з зміненим кольором орнаменту і без серпа з молотом. Що ж, переживемо і гети. Валентин Жданко, Радіо Свобода, Мінськ.
Виніки референдуму былі моцным ударам па нацыянальна-дэмакратычных сілах. Уласна, дзеля гэтага ён і праводзіўся. У знак пратэсту пра сваю адстаўку з пасады дарадцы ў апараце кабінету міністраў заявіў паэт Генадзь Бураўкін. З ім гутарыў корэспандэнт «Свабоды» Эдвард Тарлецкі.
Генадзь Бураўкін быў прадстаўнік ОАН, Рэспублікі Беларусь, а яшчэ перад гэтым БССР. На вашу думку, як зменяцца адносіны ў свеце да Беларусі пасля вынікаў референдуму?
Ну, на жаль, я думаю, што у лепшы бок адносіны да нас не зменяцца. Я хачу спадзявацца, што ў света хопіць розуму і разуменне, каб ну да Беларусі не павярнуцца зусім спіною. Яны безумоўна ж павінны неяк раскладаць сітуацыю ў нас, складаную сітуацыю. Але тое, што мы так хочам вярнуць тое, што гістарычна прайшло, я маю на увазе і сцягі, і гербы, і тым болей, так сказаць, тыя законы, якія былі, і якія сёння па-рознаму можна пра іх гаварыць, па-рознаму іх ацэньваць, але яны ўжо пройдзены гісторыі этап. І тое, што мы вось дуже хочам вярнуцца назад, дуже чапляемся да таго, што аджыло, не аддзяляючы ў тым, што аджыло добрага ад дрэннага, ўсё цалкам. І часта наадварот дрэннае, часта наадварот павярхоўнае бяром, а не тое добрае, што было, безумоўна, у нас за тыя гады, якія мы пражылі як Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка. Гэта ніякім чынам аўтарытэту рэспублікі нашай дзяржавы, нашай беларускай, не паспрыяе. Я думаю, што тыя паспешлівыя, тыя абсалютна палітызаваныя і ідэалагізаваныя крокі, якія зроблены намі, яны, акрамя горычы, наўрад, што ў нашых сяброў, у тых, хто любіць нас і разумее, наўрад, што больш выкліча. Ну, безумоўна, мне цяжка гаварыць, якія там будуць палітычныя і дыпламатычныя высновы з гэтага. Магчыма, і ніякіх не будзе. Урэшце рэшт, свет даўно ўжо дае права народам самім свой лёс вяршыць, самім будаваць сваю хату, самім забяспечваць сабе будучыню. Поэтому вмешиваться у наше життё свет не будет. Одинное, что и помогать нам так, как он бы мог, и он так само наурад теперь и захочет. Коли мы так легко обыходимся с историей, коли мы так бездумно за ночь, за кольки малюем новые гербы, это все не может выкликать у людей адукованных, у людей досвідчених не тільки підтримки, а й розуміння. Коли виставляється на показ неадукованість, неводство, і гэтае неводство видається ледь не за високі некі позиції, то ну як же світ до гэтага може ставитися? Не надто добре він буде до гэтага ставитися. Одне я повторюю, що у мене надія, що у народа нашого хопіць сили, каб неяк з часам гэты этап і ацаніць па-сапраўднаму, і ачысціць ад усяго таго абсалютна вар'яцкага, якое прынесена некаторымі палітыкамі, некаторымі палітычнымі сіламі, усялякімі саборамі, усялякімі казацкімі фарміраваннямі у нашу чыстую, спакойную беларускую атмасферу.
Гаспадар Бураўкін упэўнены, што гэты стан і гэтае становішча на Беларусі часовае.
Я хачу гэта верыць. Я думаю, што народ не жыве гадамі, народ не жыве нават дзесяцігоддзямі, народ жыве стагоддзямі. І горка, канешне, папраўляць свае рашэнні, але за доўгі час ёсць магчымасць і паправіць тыя рашэнні, якія былі, можа быць, залішне паспешнымі, залішне кан'юнктурнымі.